Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
Parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de nos racines. L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne sème pas, ou alors on devient très dangereux.
Gabon guztieri ongi etorri, zantzu emankizunaren laugarren saiora berriz elkartzen gira. Ebe segitzeko haintzina gure hausnarketekin, gure lanketekin, gure pentsaketekin, eta laster martxoan izanen girela, beraz aski egokia, iduritu zaukuila bete untako saioan, neska emazte genero problematikaren inguruan kokatzea beraz gure emankizunaren gaia martxoa sortzia ere laster hori izanen dugula, martxoaren sortzia emakumeen nazioarteko eguna, NBR-en arabera edo emakumeen eskubideen nazioarteko eguna, una herrialde batzuetan bezala, frantzian bezala adibidez. Beraz, aproposa iduritzen zitzaukun, gurekin izaitea hemen, ebe Itaia antolakundetik zenbait kide, eta ebe goazen, aurkezpenak egitera, baina haintzin, gabon zuri, inahira izot.
Gabon jesu.
Untsa zirea.
Bai, untsasko.
Bo, bikain. Zure ondoan, gabon, Andrea Pebet.
Gabon jesu.
Zure untsa.
Bai, bizik untsa.
Bo, bikain. Eta mainaren bestaldean, beraz, bi ahots berri, zantzuan kizunean. Zurekin hasteniz, gabon, lur, jenteria.
Gabon.
Untsa zirea.
Bai.
Bai. Eta zure ondoan, bukatzeko, Miren, etxe berri, gabon zuri.
Gabon.
Untsa zira zure.
Untsa ere bai.
Bo, bikain, Beriala sartuko gira, gure emankizunean, eta utziko dautziet hitza. Piskat, berdin hasi baino lehen aipatzen, zanen dugun gai nagusia emankizununtan baita, zanen baita lan asistentzialak eta honen inguruan diren gauza guztiak. Berdin, Itaiaren aurkezpen txo bat egiten albai badaukuzu, lur, untsa olertzeko, zertaz egin?
Bai, Itaia aurten bilakatu da antolakunde, emazte langilean antolakunde sozialista da. Eta beraz, pixkat, genero problematika klase ikuspegitik landu eta bojokatzeko autua egiten du. Ikusten baitugu, emazteek zapalkuntza edo egunero bizitzen dugula, baina ez girela horren ejotara joaiten eta uste dugu ejotik bojokatzu zuertuko dugula egiazkiz askapen egeal bat.
Ados, egoa, pixkat zehazteko, alere zein izaiten aldan ego hori.
Ulertzen dugu, genero problematikak sistema kapitalistan funtzio konkretu batzu betetzen dituela, eta uste dugu funtzio horiek bojokatu behar ditugula, eta aldi berean prozesu sozialista elikatu.
Ados, Mikain, behar mi eskertzuri. Horkezpen labura, beden, oino buru unionak prez dira jasaiteko zenbait informazio, eta ebe hastiko gira Beriala, errandudan bezala, erabakia izan da, beraz gaur pixkat lan asistentzialen aipatzea, lan asistentzialak zer dira. Eta zendako garrantzitsua da hori ulertzea.
Bai, beraz, fiskat bitxia iduritzen alda itza bera. Benan lan asistentzialak dira sozialki beharrezkoak diren lanak. Adibidez, sukaldatzea, garbitzea, hartatzea. Eta beraz, lan horiek ulertu behar dira erreprodukzio sozialaren parte direla. Erreprodukzio sozialarekin egin nahi dugu. Adibidez, sistema kapitalistan beharrezkoa da langilea biharamunean untsa joaitea lanerat bere lan indaja manera egokienean saltzeko edo aliketa efikazena izaiteko bere lanean. Beraz, hori zanen zen egeprodukzio soziala sistema kapitalistan. Eta beraz, asistentzia lanek funtzio hori beteko lukete. Ulektu behar da, sistema kapitalistan biziki importantea dela langile klasaren egeprodukzioa. Alde batetik, aipatu dugun bezala lan indajaren egeprodukzioa, beraz, langilea forman ahibatza lanerat. Eta beste alde batetik, generazio arteko egeprodukzioa edo egeprodukzio biologikoa edo behmatzea langile klase bat existituko dela beti. Eta ikusten aldugu, bi kasu hauetan emaztaren jola zentrala dela, beraz paper importante bat jokatzen dela. Eta ikusten dugu, historian zah, forma desberdinak hartu baditu ere, beti izan dela emaztea egeprodukzio sozial hortaz okupatu dena edo lan horiek egin dituena. Eta ikusiz, ze funtzio bai, ez lehitzen dion sistemak emazteari edo egeprodukzio sozialak zezentzu sozial hartzen duen sisteman, ulertzen dugu berduela absolutuki kontrolatu reprodukzio sozial hori. Adibidez, kusten aldugu demografikoki edo bai, reprodukzio edo generazioarteko reprodukzioari dagokionez, kusten dugu nola kontrolatzen alduen demografia estatuetan, be abortuaren legearen aldaketekin edo garaibatez inkisizioarekin kontrolatuz. Beraz, ikusten dugu, ulertzeko da pixkat emaztaren zapalkuntza, ez dela oina argitzen emazte gizartaren erreprodukziorako duten gaitasun biologikoan. Baizik eta kapitalak erreprodukzioarekiko duen dependentzia horretan.
Eta hori, ba, emana da, aipatu dituzun ahloetan, lan munduan ere emana den zerbait da, pentsatzen dut ere?
Bai, orain, sakondu nahiko ginuke, ora, asistentzia lanetan, emazteak aidirela gehien bat, eta ez bakrik etxeko giroan, baizik eta etxetik kanpokoan ere bai.
Berbe zaztuko dugu, justuki aipatzen duzun hori, goazen obikio ulertzela hori, eta zuri miren?
Bai, segiteko dut, be lurrek erraiten zuen bezala, mara historian zehar, lana asistentzialak emazten esku izgon dira, sostut, eta be pixkat erreprodukzio soziala eta emazten parte hartze sozialaren bilakaerak obikio ulertzeko, zaugarri gako bat kontan hartu beharrikoa dugu, eta hori da emazteak lan merkatuan sartu ziren momentua. Beraz, 70 garren hamarkadaren ondoko urteetan lan merkatuan sartu zen emazten kopurua begizonena baino handiagoa zen, eta beraz, ikusten handa lan merkatua feminizatzen dela, eta paraleloki lan berri batzuk sortzen dira merkatuan sartzerakoan. Beraz, lehen etxeko giduan egiten ziren lan horiek, lan asistentziala horiek, profesionalizatzen dira. Adibidez, existitzen dira, horren zaintzeko zerbitzuak, edo garbiketa zerbitzuak, edo beste. Eta, ebe, azkenean, almerkatuaren feminizazio horrek, emazte langilean bizi eredua anitz aldatuko du. Naiz eta emaztearen emantzipazioaren zat urrats bat izan dela erraiten aldugun, azkenean ez daugarri zonbaitzu alere kontan hartzekoak dira. Zentadeia ez da sektore guzietan berdin egin eta ez da gainerat gizonen ber baldintzetan egin. Zenta alde batetik sektore biziki konkretuetan lan munduratu da emaztea. Sifre batzuk emaiteko emaztean 1,9 oroak osasunari, pertsonen laguntzari, zkuntzari lotuak diren lanetan ari da. Eta intzeko datuen arabera, orai gaur egun erakasleen 1,76 seiak emazteak dira, edo zerbitzu pertsonalek lotutako lan txektoretan ere eda domizil nelakoak edo 1,87 dira emazteak, eta berriz oino infirmertsa laguntzaileak edo la 1,80 dira emazteak. Eta gainerat ezaguarri txarrenak dituzten sektoreetan handitu da emaztearen presentzia, beraz baldintzer begira, hori denek badakigun guzu entzuten dugun zerbait, lan txari apalenak dituzte emazteek. Denboraldi desberdinak kontutan hartuz, emazteak 1,24 gutxiago pagatuak dira, hori da 2012 datuan arabera. Baina sifre hori piskat obekio ulertzeko kontutan hartu behar da, bedeia emazteek lanaldi partzialak dituztela gehienetan, lanaldi denbora partzial horien 1,8 emazteak dira, eta bestalde, aintzina aipatu ditugun lan hori guziek dira oroak gutien pagatuak diren lanbideak. Hora, beraz, importanta da, sifre hori, agertzen zauku desberdintasun handi bat lan pagaren artean, baina importanta da, baldintza horiek kontutan hartzea ulertzeko sifre hori, eta azkenik nahizta kalifikatuagoak izan, gizonek konparatuz, usu gutiago kalifikatuak diren postuak okupatzen dituzte emazteak.
Ba, hori ulertzeko ere, ulertzea, zuk jaiten zinuan ez, miren, etxeko jardun horiek komertzializatu dira edo merkaturatu direla, miren horrek ez duela bortxaz askatu emaztea edo berdin-berdin zapaldua dela emaztea. Ikusten da lan banak eta seksual bat betikotzen duela emaztea espezializatzen du edo lan konkretu batzuetarat eta gizona beste batzuetarat.
Haiten duzien azena ikxazere beti aintzinatua da zenbaki hori edo hilabete sariak edo pagak aipatzen dira ez berdintasun hori, baina nire txada huartzea ze egola dagokion sistema honen baitan emazteari, gehi, gainera lan doblea, janen dugu edo berba ere aipatuko dugu ere berantago, baina lan karga izan lan mundu normal batean, baina baita ere batzen duzuna hor etxen. Segitzen dugu hori hori nola gauzatzen da edo nola agertzen da enpresetan edo lako zetan.
Bai, justuki aipatu ditugun asistentzialan horiek hiru forma desberdinetan kudeatuak dira. Bada alde batetik kudeak eta publikozko kontratazioak, hortan estatuak ditu segurtatzen zerbitzuak, beraz pagatzen ditugun zergei esker existitzen diren zerbitzuak dira, eta beraz langileen lantxaria zerga publikoetatik heldu da, beraz horren adibideak dira ospitaleak edo zezu txekeak. Bestalde badira enpresa pribatuetako kontratazioak, horrean forma pribatuan gauzatzen diren zerbitzuak dira, eta ara, beraz emazte bat zerbitzu enpresa batenako ari delarik lanean. Izan bai, edo klinika batean edo eda domizil enpresa horiek edo hola. Eta hor lantxaria inbertsio pribatuetatik heldu da. Eta azkenik dira kontratazio bide partikularak zerbitzu pertsonalak izan babysittinga edo lixaketarako edo garbiketarako deitzen diren pertsonak. Eta kasu hortan, belangilean lantxaria enplegatzaile partikularen sakaleta ikeldu da. Eta importanta da ere kontan hartzean, haizta hiru kontratazio forma desberdin agertzen diren, usu pentsatzen aldugu publikoan ari direnak, baituztela baldintza hobeak edo ezakit. Baina azkenean izan zuzenki ala zeharka, hiruek emazte langilea esplotatzen dute, ara lan baldintza txarretara kondenatuz emaztea. Baina ara, forma batean edo bestean, eta nahiz da emaztea lan merkatuan txartu den, etxe giroan berlanak egiten segitzen du, aipatu duzun bezala, eta lan horiek dira erreprodukzio sozialerako beharrezkoak diren lanak, beraz lurrek aipatzen zuena, zaintza, erosketak egitera joitea, edo sukaldaritza, edo garbiketa, eta oroak batez beste, hiru horren eta 26 minutu pasatzen ditu emazteak etxeko lan horietan, beraz, beste lan bat gehitzen zako emazteari eta horrendako lanaldi doblea egiten duela erraiten da.
Neska, aipatzen dugu hori, ez gira geldituko la molde dogmatiko batean aipatzen hori funtzio bat betetzen du emaztearen esplotazio hori edo esplotazio forma berezitu hori, ze funtzio betetzen du sisteman baitan.
Ahunt, funtzio bat betetzen du sistema kapitalistan eta justuki balintza horietan lan munduratzea emaztea ez da kasualitatea. Ikusten dugun bezala biziki balintza txajetan edo lan aldi partzialetan, lan txaria paletan eta sartu da emaztea eta sektore berezietan lan emaztea sartu da lan mundurat eta horrek behar bada pixka bat senajarekiko dependentzia hori edo gutitu du edo independentzia ekonomiko tipi bat edo ekarkidako emazteari ukanez ere eskubidea berba bankuko kontu propio batuk aiteko eta olako aintzinapen tipi batzuk izan dira, baina segur ez dela askapen totala izan emaztea lan mundura sartzea. Ikusten dugu emazte langilea oino dependentzia ekonomiko batean dela bereziki instituzioekiko, baina ere oino senajarekiko edo familiako kide batzuekiko. Eta horrek funtzio ekonomiko bat, beraz, betetzen du sistema kapitalistan, lan debaluatu horiek hor dira kapitala metatzeko gehiago emazte langileen lanaren bizkar edola. Horiek jaiteko, beraz, ondorio batzuk ikartzen dituela emaztaren bizian. Alde batetik, balimada bortizkeria matxista etxean edo lanean ere, baina hortatik askatzeko zailtasun gehiago ekartzen duela. Senajarekiko balimada dependentzia hori, emazteaz da etxetik joanen aine jeski, edo lanean ere nagusia edo lankideak edo balimada olako bortizkeria matxista forma desberdinetakoa, zailago izanen da, ere lana ustea nahizta bortitza den giroa. Hori alde batetik, gero bigarren aldetik emaztearen bizi maila edo nahi balimadu bizi duin batukan, aski zaila da hortara arribatzea, eta zailtasun gehiago kanen ditu bizi duin batukaiteko adibidez. Zagit, elikadura kalitatezko elikadura ukaiteko, adibidez, edo biologikoa kontsumitzeko, edo jantzi kotoin biologikoa ere, kotoinezko jantzi biologikoak, edo erosteko, edo markazkoak, edo, ala, olako bizi duina, edo ukaiteko zailtasun gehiago ukanen ditu. Adibidez, datu baten emaiteko, bo, ez dena biziki adierazgarria, baina zaila izan zaut, datu batzuk
maititugu zenbakiak alere, biziki.
Bo, egaiteko, 2014eko datu bat da, ez pixkat zarkitua da. Egeza ukaiten dutenen artean, euneko 57 emaztea da. Erdia baino pixkat gehiago da, bakutsak pentsa dezala gero datu jiburuz.
Baita etxeko lanen gaiarekin ere, ahigarria da, konfinamenduan datu hainitzen mandituzte, ora emazteak gizonak baino bi horren gehiolan ititu, iru horren gehiolan egin ditu etxean, da duku iduridu soluzioa litaikela emazte eta gizonek orduko puru bera emaita eta beraz pixkat desbideratzen da gaia edo problema nunden eta problema handiak jaiten zuen hortan kokatzen dela azken fina.
Gero funtzio ekonomikotik aparte, ohartzen gira funtzio politiko bat ere baduela balintza horietan lan munduratzea eta ikusi dugun bezala emazteak bi lan ditu bai lan produktiboan eta lan erreproduktiboan ere pribatuan edo etxean egiten duen lan erreproduktibo hortan eta hori guziak ekartzen du ebe azkenean denbora biziki gutxi ustea emazteari ebe aheman sozial batzuk ukaiteko, elkartetan engaiatzeko, edo kulturalki ere aberasteko eta bere burua, edo kontzientzia politiko baten ukaiteko ere. Eta horrek ekartzen du antolatzeko, politikoki antolatzeko zinez zailtasun handi bat, eta oztopo animaleko bat.
Sistema kapitalistak, ora, gizartaren erdia anulatzen du politikoki, ahigarria da.
Hori da, ukatzen zaia, azkenean emaztea, edo ze aukera, ateratzeko duen errol finko untatik, hori da, untsa ulertu badut, reiten duzien guzia.
Arrund, bai, bai, untsa ulertuz, untsa segitzen duzu.
segitu behar duzu ya, uno pixkat, Andrea, azaltzen zenbait gauza. Segi, eh?
Justu puntu tipi bat, hala, batzutan entzuten dira olako uste faltsuak, ustez? Nun eremu produktiboa eta eremu erreproduktiboa bere izten diren edo. Nun uste den ekonomia eta soziala gauza desberdin du batzuk diren bezala. Eta azkenean gauza berdina da, bat doaz eta ikusten dugu nola balintza materialek, nola eragiten duten eta nola lutuak diren, ere gero duzun balintza sozial eta politikoan eta hori argiki behar dugu osotasun batean ulertu, nahi bali madugu emazte langileen askapena eta zapalkuntza gelditu edo.
Arrund, laster gero joanen gira aipatzera, justuko etorkizunera begira ze aurre ikusten aldugun edo ze ikusten alko ginuken, hain zin pausaino bat eginen dugu, pausaino musikal bat, eta gutien zuntzaitugu, astapenetik, inak, beraz utziko zaitut pixkat gure lehengo irratien disk joke famatu horiek bezala aurkezten ondoko musika zatia. Zentzunen dugu?
Intxa. Entzunen dugu, Bilbotik heldu den musika aski berritzaile bat, Jota Martina deitzen den talde batena.
Ados.
Eta, ea, entzuleak maite dutenez?
Ebe, bikain, entzune zagon beraz, Jota Martina desira kantuarekin. Gero arte.
Ziren topatu gara ezinean itxasuaren legea gure aurrean arrantza itxasua usteko era azkarra gordea hartu dugun bidea azkarra gordea hartu dugun bidea urrundetik datorren soberan dugun guzti
Antzua emunduan iaz ez da aukera miatu erantzun eman barnean arrantza itxasua usteko era azkarra gorde hartu dugun bidea azkarra gorde hartu dugun bidea azkarra gorde hartu dugun bidea
Laiote begira daren kostun dabez lanak gertatzen ezer gertatu gabe Churia se está viurte no de dure contará que a beti san da que beti san da que echi sale yo a oler que sarte oler que sarte
Emi esker, DJ Inar aurkezturik lagabetzuko talde hori.
Seur orain kesatuko direla gurekin.
Seur, kesatze baiet, jaren entzuten dutela. Beraz, hobe kesatzen baiet, jakinen dugu entzuten dutela eman kizun hori. Segitzen dugu, haitzina, aipatzen ginoen, beraz, bai, ze aipatutuko jen bat gauza, bez, ze tendentzia aurrik ustela alden geruarekiko aipatu dugunaren inguruan, no? Inar. Zuritza.
Ez, batez ere nahi nuen kontestualizatu esan dena edo ez pixkat lurrek Mirenek eta Andreak aipatu dauzkibuten egoera berezitu hori ez emazteen gain eta pixkat kontestualizatzeko gaur egun bizi dugun krisi testuinguru honetan ez izan ere krisi garaietan esaten da klase arteko guda edo klaseen artean dauden kontraesan eta borroka horiek ba oino nabarmenagoak direla ez, eta bizi baldintzak gogortzen baitira, eta bueno, ba, edo zein zapalguntza guztiak bezala, ba, emaztena ere hainitze okertzen da ez. Mm-hmm. Orduan horrek esan nahi du, emazten bizi baldintzak okerrera jotzeko zantzu guztiak dituela. Orduan, hori, krisi testu inguruaz mintzatzen garelarik ez, bo, deia lehen irratsaioan saiatu ginen pixkat krisia zer den aztertzen eta azaltzen ez gara horretan sartuko, baino bai...
Ez duzula bo bildu nahi, joh, izpairu itzeta.
Bai, ez bat ez ere. Krisia esaten dugularik ez, esan nahi dugu dela momentu bat, zeinetan, momentu historiko bat, kapitalismoaren barnean, zeinetan kapitala metatzeko edo aberastasuna metatzeko zeltasunak gauden, ez? Orduan horrek gehienetan horrek ekartzen duena da munduan dagoen aberastasun hori kontzentratzen dela geroz eta esku gutxiagotan, ez? Esan nahi du kapital hori gordetzen zuen gizartaren zati bat pobretzen dela eta orduan pobreen masa hori handitzen dela eta aberatzen masa hori txipitzen. Orduan hori, ez? Munduko aberastasuna edo kapitala esku gutxiagotan metatzen da. Horrek, noski, badu kontraesan handi bat, zeren esan nahi du masa guzti horiek eta geroz eta masa pobre hau gehiago egoteak, beraz horrek esan nahi du ez, Europan nagusi kuantitatiboki gutxienez nagusi den klase ertain hori, pixkanaka dekadentzian sartzen dela eta geroz eta pobreago bilakatzen dela. Horrek batera beste prozesu bat ekartzen du, estatuak baliabide ekonomiko eta finantziero gutxiago ditu, gizarteak behar dituen lan erreproduktibo horiek subentzionatzeko edo zeren klasertan horiek ezin dituztenez zerga hainbeste zerga ordaindu edo zerga kuantitatiboak ordaindu estatuak baliabide gutxiago ditu bai hezkuntza, osasungintza edo bestelako sektore batzuk finantzatzeko. Orduan, fiskat, bada hor, juntatzen dira bi gauza aski kaltegarri, zeren gizarteak pobreagoa da, gaitasun gutxiago dauka bere beharrak asebetetzeko, eta era berean, momentu babes gabetasun momentu horretan, zerbitzu, oinarrizko zerbitzurik gabe gelditzen da. Hori azkenean, pixkate, ondamendi bat da gizartearentzat. Eta hori gertatzen da gutxi batzuk gehiago aberasten diren momentu berean. Ez, hori horregatik aipatzen da pixkate burgesiaren ofentsiba batean bizi garela edo krisi kapitalistak burgesiaren ofentsiba bat ekartzen duela. Zeren gizartearen bizi baldintzak oino gogorragoak bilakatzen dira eta gainera horiek ainditzetan askatasun politikoen ukapen batekin batera etortzen da, ez? Izan daitezkeen oldarraldiak edo kesuak zapaltzeko. Beraz, lehengo ari loturik ez, zerbitzu publikoak okertzen dira justuki gizarteak gehien behar dituen momentu horretan. Eta horrek ze esan nahi du, azkenean historikoki lan erreproduktiboak ukan dituen gizartaren sektore horri egokituko zaizkiola edo emendatuko zaizkiola lan horiek. Eta hori azkenean ba, emazteak dira. Orduan, krisi kapitalistak azkenean egiten duena da, emazten bizi baldintzak okertu, haien lankarga areagotuz, eta haien zapalkuntza betikotuz.
Bai, behar bai, jaitea, estatuak beraz, zergak, ezan duzuzuk, zergak ordaintzeko imposibilitate batean, edo aurkituko dela gerozta masa handiagoa, eta beraz, estatuak, estatuari suposatuko dio gastu bat, zerbitzu publiko hoien ordaintzak eta usu tendentzia edo untsa ulektu badut izanen da jotzea bai privatizaziorat, baina bai ere privatu publiko komenio bitxi batzuen egiterat edo handrazuko beki bakiz ospitaleko kasuak eta hola bat izera.
Konkretuki, adiz, Baionako ospitalean bada maila bat edo estai bat edo ahunt privatizatu dutena kardiologian ari dena, bo, zinez adibide konkretu bat emaiteko, eta bestalde ere ari dira interbentzio bizike espezifiko batzuk privatizatzen adibidez erizain batzuk formatuz, bete genuan, beren lan denboran, formatzen dituzte, eta gero enpresa, kanpuko enpresa pribatu batzuk kontratatzen dituzte, bereziki teknologia behiak eta manipulatu behar dituztelarik eta hortan formatzen dituzte, eta gero adibidez, operazio berezi batzuentzat edo baliatzen dituzte langile horiek enpresa pribatuetatik heldu direnak.
Horrekin batera ikusten alda ere beste lako zerbitzu, oinarrizko zerbitzu batzuk pribatizatzen ari direla, ez? Bai zaharretxeenak, pentsioenak, ez? Geroz eta gehiago banketxeak beraiek dira langileriaren pentsioen ardura hartzen dutenak. Negozio bilakatzen da azkenean erreprodukziorako sektore hori, ez? Eta pixkal lehen aipatutakoa ez zergei lotua, ulertu behar dugu zergak ez direla besterik gabe langileariaren saldataren zati bat estatuari bideratua dena bere ongizatea bermatzeko, baizik eta dela azkenean soldata kapitalistek ematen diote langileriari eta soldata asumituz, soldata horren parte bat ezinbestekoa dela ba, langileriaren erreprodukziorako. Beraz, nolabait esan liteke kapitalisten kontzesio bat dela diru kantitate hori bere lan indarra ba, bermatzeko, ez? Langileria hoien, langileriaren bizitza bermatzeko. Orduan, horregatik, arazo pixkat, kokatu nahiko genuke politika fiskalaren edo gastu publikoaren auzitik kanpo, edo gutxienez nabarmendu nahiko genuke erroa ez dela hortan kokatzen bakarrik, zeren arazo horren erroa etekinaen eta kapital metaketaren arloan dagoelako, ez? Hmm. Azkenean krisi kapitalistaren erdigunean kokatzen delako.
Eta hori nola impactatzen ditu emazte langileak bereziki edo zehazki?
Bai, hor, inarrek errandu lehen, ez, emazte langileak edo zuzenki ukituak izanen direla egoera unekin. Eta bai, hori da, repikatzeko inarrek raiten zona, azkenean zerbitzu horiek privatizatzen baldin badira, noren gain eroriko dira lan horiek, gure gain eroriko dira, eta emazte langileen gain eroriko dira, lankargan dituko da, eta handrek jaiten zuen despolitizazio edo antolakuntza politikoaren imposibilitazio hori emendatuko da oino, eta emaztaren zapalkuntza betikotzeko baldintza guziak main gainan ezagek zanen dira. Gero azpikontraten inguruan edo komenioiek pribatu, publiko eta ikusten dira, adibidez, bai estatuak badituela, estatuak erozta inbertsio gutxiago egin nahiko duela zerbitzu publiko horietan, eta beraz, ora, egin ditu erreforma batzu pasaraziko ditu, eta hor ikusten aldugu, uste dut otsailak bian mobilizatu zirela haurtzaindegietako langileak take legearen inguruan, eta hor ere hori da, azkenean, aur hainitz, eta aur gehiago, eta langile gutxiago ezagin nahi dituzte, eta beraz, untxarak usten du, azkenean lan baldintzak okertuko direla, eta kalitatea ere, zerbitzu horien kalitatea ere okertuko dira, eta preseski emazteak dira gehien bizi direnak edo bizi esperantza handiena dugunak, beraz emazteak izanen gira edo gira zerbitzu horien erabiltzaile nagusiak, beraz ez bakarrik zerbitzu horiek emaiteko orduan, hartzeko orduan ere eraginen dauku krisiak edo privatizazio eta estatuaren autu horiek.
Gero, ala ere, zerbitzu guzi horiek ez zinditu estatuak denak privatizatu, nahizta kapitalari ala, kalte egiten dieten, ezan duen bezala krisi garaietan, baina ala ere, deitzen dugun bake sozial hori edo mantentzeko beharrezkoazako eta erreprodukzio soziala ere beharrezkoazako langileria beti presente eta aktibo izaiteko bere lanean. Beaz, ez zinditu guziak privatizatu. Eta gainera toh beste lege bat ere aterazen, segur legea deitzen dena. Eta hori da osasun zerbitzuetan, osasun gintzan ari diren langilean lantxariak emendatzeko lege bat. Eta hori ere bake sozialaren pixkat kontratua hortan edo kokatzen alko ginuke. Bai, beharrezkoak baititugu gure erizainak eta beharrezkoak baititugu gure osasun langile guzi horiek.
Eta ez dira bakrik gaur egun edo orai momentuan eraginen daukun gauza bat, etorkizun batean ere eraginen daukula, azkenan gerozta zerga gutiago edo pagatu, ondotik egetreta txakago haukanen dugu, eta kusten nituen datu batzu ere jaiten zutenak, bora, emazteek oroko jean egetreta bizki apala zutela, eta gainera egetreta hori edo, ahakala hori gizon emazten arteko desberdintasun hori orekatzeko gehitzen dituzte jetjetaren hola beste jetjeta edo bonus tipi batzu, eta dira be aujak baldin bat dituzu edo senajaren jetjetaren arabera, eta jodan azkenan behiz ere dependentzia oktara bideratzen dute emaztea etorkizun batean ere.
Ahik aipatzen duzuena da bizi eredu oino gaur etzartzen ari dira lehen ahiak bizi eredu behi bat eta oino zapalgarriago baten jartzeko etorkizun, urbil edo urun batean, baina hasteko etorkizun, orden etorkizun batean.
Bai, eta beraz, emazte langileak betetzen dituen funtzioak, edo zapalkuntza horrek betetzen dituen funtzioak betikotzeko, eta beraz, zapalkuntza bera betikotzeko oinarri batzu dira.
Ados, mire esker zuei, hori dena orkesturik, baina aipatu behar da, beste zerantzun, izan daiteken, horren aurrean, bai, patu ditugu, aski iluna da, ez nahi isaz egin den erretratua, beti hori da, eman gizun honetan, zara isaz, beti hori da erretratua, baina, ze erantzun, emaiten alda, egoera honi.
Be, uste dugu, lehenik, be, lortu barko ginukela, edo lehenik ez, baina, lortu barko duguna dela, emazte langileen bizi baldintza horiek hobetzea, eta braz, bai bizi baldintzarekin, bai lan baldintzak, eta bai bizi eredu hori hobetzea, uste baitugu hola aukera izanen lukela edo antolatzeko eta beraz bere askapenerako eta langile klasaren askapenerako bojokan parte hartzeko edo bere alde hauzteko. Ta horrekin batera uste dugu ez dira bakrik hori lortu behar edo bide beretik lortu behar dugula lan banak eta berri baten egikaritza edo sortzea eta lan banak eta hori gaur egun bai da, lan banak eta hori kapitalaren akumulazio baten logikan egiten da, eta beraz lan banak eta hori gizakiaren interesen baitan eman behar dela uste dugu lan banak eta hori.
Lan banak eta zehazteko, zentzuten duzu lan banak eta ibatzean?
Gaur egun jaiten ginuena nola banatzen den lana, zertarako lan egiten dugun, ihatsa jokuzia.
Bai, bai, bai.
Generuaren araberako lan banaketa ere.
Beti horretara ziber dira gauzako bekio sartzen dira, da, barkatu erribika azirik. Benizun asfertzuna. Besterik, justuki, beti segitzeko
aliohtatik? Justu behar zehazteko, bizi balintzak obetzearekin zer egan nahi dugunen ustez da, egaitea, betresna konkretu batzu sortu behar direla emazten zat, eta adibidez hortan, aipatzen dugu haurtzaindegi sozial bat zuren egitea edo protokolo feminista bataren garatzea erasuen kontra bojokatzeko, ara nustu zehazteko, ze gauza konkretu egiten alden lehen urratx batean bizi emazten bizi baldintzak hobetzeko.
Eta berez hori estatuak ditu behar hartu bere gain. Salbu guk egiten dugun konstatazioa da, estatuak badituela muga estruktural batzu, kapitalismoaren tresna bat baita, eta beraz, muga estruktural horien parean, beste gizarte antolaketa baten beaja agertzen zauku eta argitzen zauku bereziki krisi garaietan. Eta beste antolaketa, gizarte antolaketa hori da sozialismoa, pentsatzen dugu, kasu konkretu hortan, lan asistentzial horiek sozializatuak izanen diren, denentzat eskuragarriak, doainik, unibertsalak eta biztandak kalitatezkoak. Beraz, horrentzat, bermatua izan behar da, bai langileak baldintza honetan lan egiten dutela, kalifikatuak direla hortako, eta hori guzti.
Hori.
Azkenean ere, nahi nuen aipatu biskat azken aldian, osasun gintza ingarrantzitsu biakatu den une honetan, ez? Nola ezker instituzionaletik edo sozialdemokraziatik hainitz aldarrikatu dena izan den gastu publikoaren edo inbertsio publikoaren emendatzaren beharra, ez? Piskat hori alternatiba bezala bizitzen ari garen osasungintzaren eta gainerako zerbitzu publikoen endekatzeari dagokionez. Eta piskat hori gezurtatze aldera, ez? Zeren azkenean aipatu dugu nola estatuak geroz eta diru sarrera gutxiago dituen, ez, gizartearen behar izanak betetzeko edo, eta azkenean, hori, justuki aldarrikapen hori pixkat aski utopikoa dela edo, ezin da eskatu inbertsio gehiago diru sarrerarik ez delarik, horrek azkenean estatuek egin izan dutena, ez, pixkat arazoa urruntze aldera edo, maileguetan sartu Europako Banku Zentralarekin edo bestelako entitateekin haien defizita edo gutxien duten garaietan, ez, zor publikoa hundituz, eta horrek azkenean egiten duena da arazoa agian gaur konpondu edo, baino pixkat gibelatu, beraz da pixkat gaurko ogia biharko gozea, ez. Eta horregatik guk aldarrikatzen duguna da estatu ereduaren eta gizarte ereduaren aldatzea, hori aldarrikatzea, eta ez hainbeste arazoa modu partzial eta honetan konpontzea edo.
Ados, nisker zuri ginar, egin duzu gainera punchline kulinario bat, beraz, baitzen dut biziki hori.
Behar, egaitea, zakite, baina beharko ginukera lortu, aliberan, kontzientzia hartza, lehen parte batan kontzientzia hartza, jokatzen dugun edo betetzen dugun funtzio hortaz, eta askatze edo baldintzak sortzea hortatik askatzeko, eta aliberan lotzeko beste zerbaiti ez duerako egan nahi, dependentzia edo senajarekiko edo instituzio burgesekiko dependentzia horrekin bukatzeak ez du egin nahi piskatu ulertzea lotu behar girela egiazkiz beste zerbaiti eta izanen ditaikera lanbanak eta sozialista bati edo antolaketa edo kompromiso militante eta politiko bat hartzera begira lotza eta piskat horrekin lotua behar ba etxe bizitza sindikatuak Gasteizen egiten duen lana adibidez horrekin lotzen aldugu ez dira bakrik mugatzen rangile klaseari eta bizi baldintza txarrenak dituzten pertsona hoiei etxe bizitza bat lortzea, ez da horretan mugatzen, entzatzen dira edo pertsona hoiek antolatzen eta hori zan beharko litaik ere emazte rangilekin egin beharko ginukena edo egin behar duguna denek argarekin.
Hori da, azkenean gizaki interdependentzia bat dugu gure artean ez gira bizitzen alola bakarrik eta hori dependentzia ez da bortzat txarra da dependentzen duz errekiko dugun dependentzia hori eta hori dugu behar galdezketatu, beraz, entzatzen dugu behar ditugula dependentzia zapaltzaile eta esplotatzaile horiek gelditu horrekin eta beste dependentzia mota batzuk sortu, eraiki.
Mikain, proposatzen dautzet berdin horrekin, azken idei horrekin bukatzea, eta hasti pixkat bat dugu, eta lehen emankizuna egin ginuen zerbait eginen dut behiz, galetuko dizuet pixkat emankizunaren gaiaren inguruan, ea bazinuketen justu, ez da giten zulea edo neri, fede neri, edo zerbait entzuteko, edo irakurtzeko, edo filma bat ikusteko, edo dokumental bat ikusteko, pixkat tematika honen inguruan, ea bari bauzien hor burusoko batean ateatzen didazien izen bat dola. Inarzuk, bauzuia zeit, kontseiratzeko.
Nik pixkat aipatu dudan ari loturik ez, nola zerbitzu publikoak eta privatizatzen doa zen eta hori krisi garaietan, gomendatuko nuke katastroika dokumentala, YouTubeen ikusgarri dago, uste dut grezieraz dagoela, baina subtitrak badira, eta biziki bere momentuan 2008ko krisia aipatzen du pixkat Grezian, eta aski ezaguna izan zen Europan, ba, biziki untxa egina izan baitzen, eta oso ongi erakusten baitzuen nola estatuak bere zerbitzuak privatizatzen dituen gizartearen beharrizanen kontra momentu kritiko horretan edo.
Ados, mil esker, Andrea, zuka, zerbait?
Nik pentsatzen dut Isabel Benitezi, erreprodukzio sozialaren teoria landu duen militante bat da, eta hor behiki argian elgarrizketa bat egin zuen, eta ere gedaren kolaborazio bat. Beraz, hori gomendatuko nuke.
Mil esker, lur, zuka?
Nik egiaren aspaldi ikusi nuen filma bat gomendatuko dut, Ken Loachen Du pain et des roses, the bread and roses. On est l'anglais perfecto.
Yes.
Et piskat konatzen du langile bat, emazte langile bat, beraz estatu batuetara joaiten dela etorkin bezala, eta hasten da lanean enpresa batean animaleko bulego batzuetan garbitzaile bezala. Eta piskat ikusten da garbitzaile hoien burruka haien lan baldintzen hobetzeko.
Ados, mil esker, eta azkenik bukatzeko. Miren?
Bai, nik kontsilatuko nituzke italiar filosofo baten idatziak, Zintzia Arutza deitzen da, eta ara, beberak batez ere artikulu batean teorizatzen ditu, edo bai, esplikatzen ditu feminismoan agertzen diren teoria desberdinak, eta enustez interesgarria da ulertzeko pixkat, bala, ze baden desberdintasun bezala, eta ulertzeko ere gaur egunko feminismo horoko hori zertan den.
Ah, dos. Ben, mil esker zuei emankizun untan parte harturik. Eta besterik gabe ere, segitu itaia sare sozialetan, beti egia da zenoz, da egin ginuen sare sozialen hauzi bat, pixkat hor emankizun bat. Eta beti erten dugu segituan ere sare sozialetan, hori da gaurko mundua. Eta besterik gabe, elkartzen gira behiz ondoko hilabetean, eta ea, zei epatuko dugun, eta besteraz izan untxa. Eta,
mil esker.